Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Treći je dan drugog mjeseca, za početak emisije ja vam preporučujem. Osvanule dvije različite karte buduće teritorijalne organizacije države, ali nema potvrda o njihovoj autentičnosti.
Ovakve kombinacije sugerišu narodima da se izoliraju i teritorijalno, bez ikakvih argumenata određenu teritoriju proglase ekskluzivno teritorijom jednog naroda.
Međunarodna zajednica očekuje od BiH da postane normalna evropska zemlja, poručeno sa sesije parlamenta za Evropu.
U Strasburu se nadamo da će jednog dana Bosna i Hercegovina biti normalizirana zemlja u pravnom, institucionalnom i ekonomskom smislu.
Supervizor za Brčko zbog zastoja u formiranju vlasti obustavio plate i najavio nametanje rješenja. U Beogradu se održava regionalni sastanak posvećen ekonomskoj krizi. Kapetan Dragan nije odobrovoljio australijski sud i bit će izručen Hrvatskoj. Naoružana grupa nasilnih ljevičara napala policijsku stanicu u Atini. Austrija i Slovenija u saobraćajnom haosu zbog snijega. Kod nas sutra oblačno s padavinama. Ovim i drugim vijestima šire iz pregleda Mirne Sadiković.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak izjavio je danas da nekoliko odredbi Ustava Bosne i Hercegovine krše ljudska i manjinska prava i da se moraju mijenjati kako bi ova zemlja mogla da stupi u članstvo Evropske unije. U razgovoru sa delegacijom Parlamentarne skupštine Vijeća Evrope, visoki predstavnik naglasio je da Vijeće Evrope može suštinski da doprinese tom procesu posebno kroz rad Venecijanske komisije. Supervizor za Brčko Rafi Gregorija nakon tromjesečne blokade izbora nove zakonodavne i izvršne vlasti u Brčkom obustavio je poslanicima isplatu plata, dok ne pokažu odgovornost prema građanima distrikta. Odbrana Ante Kovača, optuženog za zločin počinjen u Vitezu, uputila je novi prijedlog za ukidanje pritvora jer ne može ispuniti uslove iz prethodnog rješenja koje je sud Bosne i Hercegovine donio da odbrana dostavi potvrdu o imovini optuženog koja je predložena kao jamstvo. Tužilaštvo kantona Sarajevo je od Federalne uprave policije dobilo službeni izvještaj o počinjenim krivičnim djelima i počiniocima koji se odnosi na Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu i Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju u Sarajevu. Tužilaštvo će u najkraćem vremenu preduzeti u skladu sa vlastitim ovlaštenjima mjere i radnje za utvrđivanje eventualne krivične odgovornosti osoba koje se spominju u izvještaju, saopšteno je iz kantonalnog tužilaštva. Jutro su u Mostaru pronađena dva mrtva tijela, a riječ je o ocu i sinu. Prema riječima glasnogovornika MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Srećka Bošnjaka, tijela je pronašla supruga i majka nastradalih nakon povratka kući. Pretpostavlja se da je riječ o ubistvu i samoubistvu, izjavio je Bošnjak. U Beogradu se održava regionalni sastanak posvećen ekonomskoj krizi kojem prisustvuju predstavnici šest zemalja – Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Albanije i Crne Gore. Očekuje se kako će biti potpisana zajednička izjava kojom će od Evropske unije biti zatraženo da se za zemlje regije osigura finansijska pomoć za prevazilaženje posljedica ekonomske krize. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mladen Zirojević najavio je da će Bosna i Hercegovina prijaviti Kosovo Evropskoj uniji zbog kršenja sporazuma o slobodnoj trgovini u jugoistočnoj Evropi CEFTA. Zirojević je tako reagovao na vijest da su kosovske vlasti prijavile Bosnu i Hercegovinu i Srbiju Evropskoj komisiji da te dvije zemlje krše CEFTU jer ne prihvataju bescarinski uvoz robe sa pečatom kosovske carine. Kardiohirurg Ognjen Šimić, koji je u Hrvatskoj osuđen zbog primanja mita, uskoro će dobiti dopuštenje za rad u Sarajevu gdje živi od prošle godine, potvrdio je predsjednik liječničke komore Sarajevskog kantona Bećir Heljić. Ambasador Gvineje Bisao u Bosni i Hercegovini, koji je prošle sedmice proglašen nepoželjnom osobom u ovoj državi, od četvrtka se gubi svaki trag. Prema nalazima istrage, on je počinio niz kriminalnih djela u Bosni i Hercegovini, ali i u drugim susjednim državama. Vjeruje se da je između ostalog prodavao diplomatske isprave i registarske tablice. Australski savezni sud u Sidneju odbio je žalbu Dragana Vasiljkovića, poznatije kao kapetan Dragan, koji se žalio protiv izručenja Hrvatskoj, koja ga traži zbog sumnje da je kao zapovjednik srpskih paravojnih snaga u Hrvatskoj učestvovao u ratnim zločinima protiv civila. Više od 1000 poljoprivrednika sa Krita i policija sukobili su se danas u atinskoj luci Pireje, a snage reda ispalile su suzavac na demonstrante, izjavili su policijski izvori. Izraelski grad Aškelon pogođen je danas raketom dugog dometa grad ispaljenom sa teritorije Gaze, dok predstavnici palestinskog pokreta Hamas razgovaraju u Kairu sa egipatskim zvaničnicima o trajnom primirju sa Izraelom. Španska policija uhapsila je 15 ljudi koji se sumnjiče da su falsifikovali pasoše i druga dokumenta za pripadnike terorističke organizacije Al-Kaida. Afganistanske obavještajne službe objavile su da su uhapsile 17 militanata i razbile skupinu odgovorno za najmanje 6 samoubilačkih napada u Kabulu. Jake snježne padavine izazvale su haos na putevima na jugu Austrije i teškoće i zastoje u Sloveniji. Zbog snježnih mećava jedan teretni voz iskočio je iz šina na teritoriji pokrajine Donja Austrija. Taj dio pruge zatvoren je do sutra. Zbog snijega u većem dijelu Slovenije također vladaju teškoće i zastoje u saobraćaju, a više od 2 sata bio je zatvoren i Ljubljanski aerodrom.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković slušat ćemo i na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa kao i uvijek sa lica mjesta. Poslije mnogo priča na pamet, neki su današnji mediji objavili mape koje su navodno dogovorene na sastanku fabulozne trojke u Banja Luci. U isto vrijeme, dakle, predočene su dvije različite karte, jedna navodno Tihićeva, druga opet navodno Dodikčovićeva. Kartografski obrisi ukazuju na 2 oprečna pristupa budućem državnom uređenju, što opet sugeriše kako sve karte ipak nisu na stolu, raspitivala se Dženana Halimović.
Iako su mediji u Bosni i Hercegovini objavili karte teritorijalne podjele Bosne i Hercegovine na 4 jedinice, tačnije 3 nacionalno podijeljena entiteta i Sarajevski distrikt, koju su saglasili Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, i Milorad Dodik, lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata, prema osnovama pregovora u Banja Luci, takvog dogovora nema, saopšteno je iz Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. Mišo Relota, portparol stranke, kaže:
radi se o neozbiljnim insinuacijama, odnosno podmetanjima od strane protivnika i sporazuma u Prudu i banjalučkog dogovora. Dogovor iz Pruda i dogovor iz Banja Luke je dogovor lidera 3 najjače stranke u Bosni i Hercegovini. U tom kontekstu se treba gledati, nikako parcijalno.
Uporedo s kartom koja je navodni dogovor Čovića i Dodika, pojavila se i ona s kojom bi u nastavak razgovora ušla Stranka demokratske akcije. Sulejman Tihić, predsjednik stranke, kaže kako dogovor dvojice spada u domen špekulacije, te da to neće uticati na novi sastanak. Što se tiče vizije Bosne i Hercegovine predložene od strane njegove stranke, Tihić kaže:
4 ekonomske regije, Tuzlanska regija do Save, na sjeveru desno bi to bilo Drina, uključujući i Srebrnicu. Sarajevska regija bi se prostirala sadašnjeg kantona Sarajevo, Zenice, dobrim dijelom Srednje Bosne do Drine i ovamo Crne Gore. Banja Lučka regija bi bila krajina, a Mostarska regija bila bi istočna i zapadna Hercegovina dole do Jadrana i gore do Ivana.
Beris Belkić, potpredsjednik Stranke za Bosnu i Hercegovinu, koja je jedan od najoštrijih kritičara Prudskog sporazuma, kaže kako je ponovno uzimanje Šestara i prekrajanje države po nacionalnom ključu apsolutno neprihvatljivo.
Ovakve kombinacije sugerišu narodima da se izoliraju i teritorijalno, bez ikakvih argumenata, određenu teritoriju proglase ekskluzivno teritorijom jednog naroda. To sigurno nije dobro ni za sve te narode u čijem navodnom interesu se to crta.
Božo Ljubić, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. svoje viđenje Bosne i Hercegovine i budućeg ustrojstva vidi ovako:
kada dođe do transformacije teritorijalne Bosne i Hercegovine, onda je čitava Bosna i Hercegovina trebati na stolu, dakle oba dva njezina entiteta, a ne, kao što neki to gledaju, federalizacija ili refederalizacija samo federacije.
Naredni sastanak trojke zakazani za 23. februar u Mostaru, kada će se razgovarati o nadležnostima države i srednjeg nivoa vlasti. Također bi trebao biti preciziran broj ministarstava, izgled vlade na nivou Bosne i Hercegovine, broj zastupnika u parlamentima te način na koji bi funkcionisali predsjednik i njegova 2 zamjenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Što se uređenja tiče, bit će kako god se naše plemenske poglavice dogovorile. Međunarodna se zajednica, barem tako je trenutačno raspoloženje, u to neće miješati. Ali itekako hoće kad su u pitanju ljudska prava i demokratska orijentacija. To je ponovljeno i na današnjoj sesiji Bosansko-Hercegovačkog parlamenta za Europu, posvećenog zaštiti ljudskih manjinskih prava kod nas. Izvještava Ajda Đugum.
Luis Maria de Puig, predsjednik parlamentarne skupštine Vijeća Europe, poručio je BH vlastima da je neophodno da se u Bosni i Hercegovini unaprijedi poštivanje ljudskih prava, da se izgradi pravno nasljeđe koje nije diskriminirajuće i da Bosna i Hercegovina slijedi put normalnih zemalja u Europi. U Strasburu se nadamo da će jednog dana Bosna i Hercegovina biti normalizirana zemlja u pravnom, institucionalnom i ekonomskom smislu. Posebno očekujemo trenutak kada će Bosna i Hercegovina moći da integriše svoje institucije sa drugim evropskim i međunarodnim institucijama. Naglasio je Depuć. Od kada je postala članicom Vijeća Evrope, Bosna i Hercegovina pred sudom u Strasburu imala je 8 presuda u kojima je ustanovljena povreda ljudskih prava, istakla je Monika Mić, agentica Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za zaštitu ljudskih prava u Strasburu.
Situacija je relativno dobra i normalna kao u svakoj drugoj državi članici Vijeća Evrope. Dakle, mogu reći da smo mi relativno mlada članica Vijeća Evrope. Dakle, prvi predmet koji je dostavljen Bosni i Hercegovini je dostavljen tek 2004. godine. Dakle, za ovih 5 godina od kada je prvi predmet dostavljen od strane suda protiv Bosne i Hercegovine, doneseno je ukupno 12 odluka i 8 presuda.
Mehanizam zaštite ljudskih prava u Bosni i Hercegovini je odličan, smatra profesor za javno pravo i međunarodnu zaštitu ljudskih prava na Univerzitetu u Gracu, Jozef Marko. Kroz Dejtonski sporazum Bosni i Hercegovini su na raspolaganju svi međunarodni instrumenti za zaštitu ljudskih prava. Bosna i Hercegovina ima i efikasne sudove, posebno ustavne, dodao je profesor Marko. Slučajevi koji su okončani su impresivni. Svake godine Ustavni sud Bosne i Hercegovine rješava 4000 predmeta. U istom broju predmeta postupa i Ustavni sud Austrije, iako Austrija ima duplo veći broj stanovnika. Najveći problem je trajanje postupaka pred sudovima Bosne i Hercegovine, a druge institucije u Bosni i Hercegovini nemaju uvijek razumijevanja za zaštitu ljudskih prava, istakao je Marko. Preporučeno je da Bosna i Hercegovina treba ispraviti sve diskriminatorne odredbe u Ustavu i uskladiti i sa međunarodnim standardima ljudskih prava. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Sad ćemo do Beograda, gdje se održava regionalni sastanak posvećen ekonomskoj krizi, a na sastanku prisustvuju zvaničnici iz 6 zemalja regiona. Javio se Nebojša Grabež iz Beogradskog biroa Radija Slobodna Evropa.
Zemlje jugoistočne Evrope pozvale su danas Evropsku uniju da podrži njihov napredak u evropskim integracijama, omogući viznu liberalizaciju i pruži finansijsku pomoć za prevladavanje posljedica globalne ekonomske krize. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić, koji je u ime učesnika ove konferencije govorio novinarima, rekao je da su učesnici pozvali Evropsku uniju da 2009. bude godina daljih evropskih integracija. Đelić je rekao da su predstavnici 6 zemalja Zapadnog Balkana u zajedničkoj izjavi sa skupa podsjetili da je evropska perspektiva zagarantovana za sve zemlje regiona koje su jedinstvene u međusobnoj podršci na tom putu. On je precizirao da zemlje jugoistočne Evrope ne traže zajednički pristup Evropskoj uniji, već da svaka ima pojedinačni put ka Evropi. Učesnici skupa pozvali su Evropsku uniju da u 2009. razmatri završetak pregovora o pristupanju sa Hrvatskom, otvaranju pregovora o pristupanju sa Makedonijom i odgovori na zahtjev Crne Gore za članstvo. Pored toga zatraženo je i razmatranje i odgovora na očekivane zahtjeve Albanije, Bosne i Hercegovine i Srbije na članstvo u Evropskoj uniji. Ovo bi ukratko bili najvažniji aspekti. Ono što bi želio da dodam, to je da je ovaj današnji skup organizovane inicijativu upravo predstavnika regiona, a ne, kako je rekao Božidar Đelić, kao i obično nekog iz Evropske komisije ili neke druge evropske institucije. Za Radio Slobodne Evrope iz Beograda, Nebojša Grabež.
Među svjetskim vijestima jamačno je najzanimljivija ona kako je uz 30. godišnjicu islamske revolucije Iran lansirao svoj prvi satelit. Ime mu je Omid, iranskih je ruku djelo i namijenjen mirnodopskim potrebama. Detalje prenosi Sabina Čabaravdić iz Praškog studija.
Naziv lansiranog satelita na iranskom jeziku znači nada, a u tamošnjim laboratorijama dizajniran je za istraživanje i telekomunikacije. Ispaljen je sinoć po srednjoevropskom vremenu na dan obilježavanja 30. godišnjice islamske revolucije. Tokom lansiranja rakete, iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad držao je pres konferenciju s telefonskom slušalicom na uhu, naglas odbrojavajući vrijeme polijetanja. U trenutku kada se raketa odlijepila od lansirne rampe, on je kazao: iranska prisutnost u svemiru s ciljem širenja monoteizma, pravde i mira sada je službeno zabilježena. Iranski mediji ocjenjuju da je lansiranje satelita još jedna pobjeda iranske nauke pod sankcijama, koja će pomoći boljem telekomunikacionom razvoju. Iranska televizija je objavila da se ovim lansiranjem Iran pridružio klubu 11 najjačih svjetskih zemalja koje posjeduju sobstvenu svemirsku tehnologiju. Zapad je duboko zabrinut da se ta tehnologija može iskoristiti za visokodometne rakete sa radioaktivnim bojevim glavama. Na ove optužbe iranske vlasti odgovaraju da su opet na djelu dvostruki aršini kad je u pitanju upotreba moderne tehnologije. Za jedne je dozvoljena, za druge ne. Iran inače već ima satelit u zemljinoj orbiti, ali taj je ruske proizvodnje. Ovaj, nazvan Omid, kako ponosno ističu iranski mediji, od prvog do posljednjeg dijela proizveden je u njihovoj zemlji. Ovaj se veliki događaj za Teheran dešava u isto vrijeme kada se i obilježava 30. godišnjica islamske revolucije, kada je 1979. godine srušen šah Reza Pahlavi i uspostavljena islamska država na čelu s velikim ajatolahom Homeinijem.
Negdje smo na polovini emisije, to je vrijeme kad imamo običaj podsjetiti vas na neke važnije vijesti. Međunarodna zajednica očekuje od BiH da postane normalna evropska zemlja, poručeno sa sesije parlamenta za Europu. Supervizor za Brčko zbog zastoja u formiranju vlasti, zvanični sme obustavio plate i najavio nametanje rješenja. U Beogradu se održava regionalni sastanak posvećen ekonomskoj krizi. Naoružana grupa nasilnih ljevičara napala jednu policijsku stanicu u Atini. Austrija i Slovenija u saobraćenom haosu zbog snijega. Kod nas sutra oblačno s padavinama.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ukoliko najmanje do pola četiri ne mijenjate frekvenciju, između ostalog možete čuti. Kako su nas još jednom zatekle poplave u istočnoj Hercegovini?
A s druge strane, Kutovo blato je spasilo okolna naselja i grad Čapinu i Metković od poplave, baš zato što je primilo velike te količine vode.
Te šta to Španci nude publici na skorašnjoj sarajevskoj zimi?
Naša specijalna pažnja usmjerena je na dvije aktivnosti. Jedan je koncert koji ima veze sa bosanskim Jevrejima, a drugo je izložba Gernike.
Prije najavljenih tema priče o socijalnom ambijentu u kome se meškoljimo. Radnici javnog RTV sistema, barem onaj dio okupljen oko tamošnjeg sindikata, danas održali mirni protest, ali su, ukoliko se njihovih 14 zahtjeva ne riješi, odlučni stupiti u generalni štrajk. S njima je bila naša Žana Kovačević.
Zaposleni na Bosansko-Hercegovačkoj radioteleviziji i radioteleviziji Federacije okupljeni u zajedničkom sindikatu nezadovoljni su uslovima u kojima rade, visinom plata, neuplaćenim dugovanjima za penzijsko i zdravstveno osiguranje te neriješenim odnosima ove dvije kuće. Predsjednik zajedničkog sindikata zaposlenih u javnom radiotelevizijskom sistemu Mirza Huskić ističe da rukovodstvo mora preuzeti odgovornost za poslovanje.
Godinama su se plate dijelile, kako mi to volimo reći, odakativno i po jaranskom principu. Godinama ovaj sindikat traži ta ista ahta, iste te pravilnike, da se uvedu neke norme ponašanja i da budemo u skladu sa zakonom. Sve to godinama se uredno ignorisalo, dok neko nije pozvao konačno reviziju da se vidi kako posluju ova dva emitera. Dugovi između dvije kuće se moraju raditi. Po 2007. dvije kuće su oprihodovale preko 50 milijuna maraka. Znači, negdje pare idu.
Među zahtjevima sindikata zaposlenih u javnom radiotelevizijskom sistemu je i smjena direktora sektora za ljudske resurse radiotelevizije Federacije Mirsada Čatića, koji, kako tvrde, onemogućava rad sindikata.
Mirsad Čatić vodi specijalni rad protiv sindikata. I čovjek šalje na mail adrese upite tipa hoćeš li izaći sindikata ili nećeš. I zato tražimo njegovu hitnu smjenu.
U sindikatu ističu da su novinari svakodnevno suočeni sa prijetnjama i pritiscima i van kuće, kao što su prijetnje smrću jednom od urednika Bakiru Hadži Omeroviću i njegovoj ekipi novinara. Pozdravljajući hrabrost sa kojim se suočavaju jedan od članova sindikata Ljubomir Lončarević, Hadži Omeroviću je kratko poručio.
Hajte prvo počistite naše dvorište. Vi to jako dobro znate i puno bolje od nas na način na koji pokušavate do duše čistiti nešto malo dalje i malo više i tako dalje.
Dosta je još toga što zaposleni zamjeraju upravnim odborima, čiji se članovi ne mijenjaju godinama, nelegalno postavljenim direktorima i urednicima, te najavljuju, ukoliko se ubrzo ne dese radikalne promjene, istupanje u generalni štrajk. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Još ćemo o radničkim pravima. Milad Obradović donosi dobre vijesti za nekih 48.000 ljudi čije je pravo na penziju bilo ugroženo. Za njih su naime obezbijeđena sredstva za povezivanje staža. Ovo je dogovoreno u okviru zajedničkog tima vlade i sindikata.
Vodeći ljudi tima za utvrđivanje modela za uvezivanje penzijskog staža u Federaciji BiH kažu da je prva faza ovog posla završena. Dakle, radnici koji su ostali bez posla zbog stečaja ili likvidacije firme kojima nisu uplaćivani doprinosi mogu se nadati da će sredstva biti uplaćena. Nakon što se do kraja prošle godine prijavilo 230 takozvanih pravnih lica koja su spremna da izmire se obaveze prema penzijskom fondu, premijer Federacije BiH Nedžad Branković kaže da će se to uraditi prema modelu koji je izradio zajednički tim vlade i sindikata.
Od toga 182 pravna lica je dalo izjavu da će svoj dug izmiriti jednokratnom uplatom i 48 pravnih lica je izjavilo da će svoj dug izmiriti sporazumom uz određeno obezbeđenje instrumenata za plaćanje tih obaveza. Na osnovu ovih sporazuma već do sada je u penzioni fond PIO uplaćeno 57.730.000 maraka.
Preostali ugovoreni iznos bit će uplaćen u prvom kvartalu ove godine, napominje Branković uz konstataciju.
Ovim potpisom sporazuma, dakle ovih 230 pravnih subjekata i penzionog fonda, su obezbeđeni uslovi da se povežu ili je već povezan staž, dakle zavisno od toga koji je subjekat izmirio svoju uplatu, sa 48.500 radnika.
Direktor Federalnog zavoda penzijskog i invalidskog osiguranja Adem Borić kaže da je u svemu ovom prva zadaća da se ne ugrozi osnovna funkcija ovog zavoda.
Mi moramo, dakle, povesti računa da fond PIO-MIO bude održiv i da servisira svoje klijente, penzionere.
Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Edhem Niber dodaje da pred timom za utvrđivanje modela za obvezivanje penzijskog staža predstoji nova faza rada.
Još ima negdje između 10 do 15.000 radnika koji još nisu uspjeli da riješi ovaj problem.
U timu vlade i sindikata Federacije BiH nadaju se da će posao oko povezivanja penzijskog staža okončati do kraja, ali naglašavaju da je održivost penzijskog fonda od primarnog značaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Prava su i dalje u našem fokusu, ovoga puta ne samo radnička. Nadležnom disciplinskom uredu, naime, upućuju se žalbe na rad zvaničnika u pravosuđu, a najnoviji izvještaj sugeriše kako je prošle godine bilo manje pritužbi nego li je to bilo 2007. Detalje donosi Selma Boračić.
Uredu disciplinskog tužitelja Bosne i Hercegovine u prošloj godini upućeno je više od 700 tužbi protiv sudija. To predstavlja smanjenje za 19%, ističe glavni disciplinski tužitelj Anđelko Marijanović.
Mislim da ipak suci postaju profesionalniji. Naravno, treba još puno raditi na jačanju pravosudne discipline, na jačanju etičke svijesti, na dakle striktnom izvršavanju profesionalnih obaveza, na tome da suci strogo vode računa kad se pojavljuju na nekom javnom mjestu i tako dalje, jer su dakle pod lupom javnosti.
Tokom 2008. godine ured je podnio 8 disciplinskih tužbi, od kojih je 7 usmjereno protiv sudija. Izrečeno je 12 disciplinskih mjera, među kojima i 2 o razrješenju sa dužnosti sudija, kaže Marijanović.
Dosta čest ti propusti se odnose na poštivanje zakonskih rokova za izradu sudskih odluka. Ne uspijevamo da suci budu uistinu striktno vezani za poštivanje zakonskog roka. Ako je zakon propisao da se presuda izradi, govorimo o kaznenoj presudi, u roku od 15, eventualno 30 dana, a sudac prekorači taj rok u trajanju od godinu i više dana, razumijete, onda se postavljaju razna pitanja šta je s Europskom konvencijom o ljudskim pravima, šta je sa razumnim rokom, pravo na pravično suđenje, tako da.
Marijanović kaže da je ured disciplinskog tužitelja zabrinut povećanjem broja pritužbi koje se odnose na rad tužitelja u bosansko-hercegovačkim sudovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sad ćemo do Hercegovine koje opasno prijeti voda. Nevolja je u tome što se ovakvi incidenti dešavaju godinama, a nikad nije riješeno pitanje upravljanja spornim vodosistemom. Javila se Tina Jelin.
Zbog katastrofalnih posljedica nakon plavljenja Popova polja i blokade nekoliko naselja, općina Neum proglasila je stanje prirodne nepogode. Neka od tih naselja su danima izolirana od ostatka općine, jer je voda blokirala saobraćajnice. Načelnik općine Neum, Živko Matuško.
Blokirana sela su, to je Dobri Do, Gornji Don i Zelenikovac, a još su ugrožena sela Glumina, Previše Hutova.
Alarmantna je situacija u parku prirode Hutovo blato koji je u cijelosti potopljen. Direktor parka Nikola Zovko dodaje kako su štete već sada ogromne, dok se očekuju nove padavine. Uništena su mnoga staništa životinja po kojim je Hutovo poznato širom svijeta.
U pitanju su ptice i gnjezdanje ptica, zatim gmizavci, glodavci, sitne životinje. A isto tako ova situacija ne odgovara ni za mliješenje pojedinih vrsta riba. A s druge strane, Hutovo blato je spasilo okolna naselja i grad Čapinu i Metković od poplave, baš zato što je primilo velike te količine vode.
U općinama Ravno i Neumčija su područja poplavljena, tvrde da je glavni krivac Elektroprivreda Republike Srpske, odnosno hidroelektrane na Trebišnici, jer nisu pripremile vodostaje na Bilečkom jezeru za nadolazeće količine vode. Direktor hidroelektrana Marko Mitrović kaže da se radi o neargumentiranim napadima, jer su aktivnosti koje su vodili doprinijeli da se grad Trebinje i područja nizvodno zaštite od mnogo većih poplova. Količina vode koja se izlila na teritoriju općine Ravno je mnogo manja nego što bi se to desilo da nije uspostavljen sistem HETA, kazao je Mitrović.
Prirodnim uslovima u tom području bi u vrlo kratkom vremenu došlo mnogostruko puta više veća količina vode nego što je to sada bio slučaj. I jednostavno ne treba dalje nikakav koment.
U Agenciji za vodno područje Jadranskog mora zaključuju kako je ovo zadnji trenutak da se koordinacija i način upravljanja vodama dogovori na državnom nivou. Direktor Damir Mrđan dodaje.
Sve dotad dok se to ne definira, imamo poplave i da nemamo podataka da li je neko regularno upravljao.
Podsjetimo da je prema vijeću ministara u nekoliko navrata upućen zahtjev da se pokušaju definirati mehanizmi zajedničkog djelovanja. Podijeljeni nadležnosti i nejasne zakonske regulative, milijonske štete poljoprivrednicima nikada nisu nadoknađene. Iz Neuma za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelina.
Narednog vikenda u slavu zimskih i olimpijskih igara započinje 25. po redu kulturna manifestacija Sarajevska zima. Novinari su danas obaviješteni o tome kako teku pripreme i kako će se publici predstaviti neki atraktivni program. Ivan Katavić.
Do svečanog otvaranja 25. jubilarnog festivala Sarajevo Sarajevska zima dijeli nas još nekoliko dana. Umjetnici iz cijelog svijeta stižu u glavni grad Bosne i Hercegovine. Danas su predstavljena dva najznačajnija projekta španjolskih umjetnika. Riječ je o jednom koncertu i jednoj izložbi. Manuel Muče, zamjenik španjolskog veleposlanika u Bosni i Hercegovini. Naša specijalna pažnja usmjerena je na dvije aktivnosti. Jedan je koncert koji ima veze sa bosanskim Jevrejima, a drugo je izložba Germike, a vi sigurno znate kakav je značaj Germike u povijesti slikarstva, kazao je Muče. Ove godine na Sarajevskoj zimi bit će predstavljeno ukupno 89 programa iz različitih područja umjetnosti. Programi će se izvoditi u više gradova Bosne i Hercegovine, kaže direktor festivala Ibrahim Spahić.
Bit će izvedeni u drugim raznim gradovima u zemlji. Recimo, Harijan Gospodvoj će nastupiti u Mostaru, drugi će nastupiti u Goraždu, treći će nastupiti u Uzli, Zenici, svuda po cijeloj Bosni i Hercegovini. S druge strane, mi smo pozvali u cijelom ovom programu oko 1000 umjetnika, samo iz Crne Gore stiže 140 umjetnika da izvedu u Balkansku caricu u kojoj pjeva Ivica Šarić.
Ovogodišnji festival Sarajevo Sarajevska zima nosi naziv Organic Art Life i ima za cilj pokazati organsku vezu između umjetnosti i života. Počasni gost festivala je Republika Češka. Festival će trajati u periodu od 7. do 28. veljače. I Sarajevo za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Ostaje još kratki pregled vijesti i Mirna Sadiković.
Zemlje jugoistočne Europe pozvale su danas Europsku uniju da podrži njihov napredak u europskim integracijama, omogući viznu liberalizaciju i pruži financijsku pomoć za preovladavanje posljedica globalne ekonomske krize. Odlazeći visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak apelovao je danas da se promijene diskriminatorne odredbe Ustava Bosne i Hercegovine, kojima se krše ljudska i manjinska prava, te upozorio da bez njihove izmjene nema članstva u Europskoj uniji. Supervizor za Brčko Rafi Gregorijan obustavio poslanicima isplatu plata zbog tromjesečne blokade izbora nove i zakonodavne i izvršne vlasti distrikta Brčko. Vlada Federacije sutra razmatra plan realizacije socijalnog sporazuma za period 2009-2010 i program mjera za ublažavanje posljedica globalne ekonomske krize i unapređenja poslovnog ambijenta. Zastupnici federalnog parlamenta najavili su za sutra raspravu o prijedlogu izmjena zakona o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine. Australski savezni sud u Sidneju odbio je danas žalbu Dragana Vasiljkovića, poznatije kao kapetan Dragan, koji se založio protiv izručenja Hrvatskoj, koja ga tereti za ratne zločine. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa mjestimičnom kišom. Jutarnja temperatura od 3 do 13, a najviša dnevna od 6 do 16 stepeni.
Misli slobodno. Slušaj radio Slobodna Evropa.
Na kraju naše treće februarske emisije još podsjećanje na regionalne programe 18 u 22. Pozdrav, Zoran Mijatović, Mirna Sadiković i Budo Vukobrat.